Astăzi vorbim, Răzvan, despre Geoffrey Chaucer. A fost alegerea ta să vorbim despre Geoffrey Chaucer. Adică că e un autor important care marchează cumva intrarea limbii engleze în literatură.
Așa vreau să și numim episodul, nașterea limbii engleze.
Bun, nu se naște, dar cumva își capătă literele de noblețe, nu?
Da, cu autorul ăsta spectaculos, care e, bineînțeles, influențat de literatura de pe continent.
De Boccaccio.
Pe Dante, pe Boccaccio, pe Froissart, care este un cronicar francez, dar care trăiește o vreme în Anglia, la curtea engleză. Dar e interesant de ce alege Chaucer totuși să nu scrie în franceză, de exemplu, să scrie în engleză. Iar fost mult mai simplu să scrie în franceză. M-ar fi avut acces la mai mult public pe continent. Oricum, franceza avea o anumită valoare, un anumit capital simbolic, bineînțeles. Să scrie în franceză era de bon ton. Și totuși ce o să alege să scrie în engleză?
Să amintim că în Franța limba de curte, limba statului, este franceza, de la cucerirea lui Guillaume. William. Și a apărut recent o carte a unui lingvist francez, Serchilini, La langue anglaise n'existe pas. Limba engleză nu există. De fapt, este franceză în foarte mare proporție, în foarte mare măsură. Bun, sigur că titlul e polemic, e amuzant, e ironic, însă franceză se vorbea, da? Și atunci tot ce spui tu este cât se poate de pertinent, adică de ce se apucă Chaucer să scrie în engleză, da? Suntem în secolul XIV, de ce n-aiba scrie omul ăsta în engleză?
Da, poate că își dorea să aibă acces la un public care nu era recrutat de autorii de limbă franceză. Public englez care nu era neapărat foarte bine educat sau nu avea legătură cu curtea, cu anturajul imediat al regelui, cu nobilii cei mai importanți, care evident știau franceză. Poate că a vrut să-și extindă paleta de potențial mușterii. Și a reușit foarte bine. Bineînțeles că asta ne indică interes crescut pentru literatură, pentru povești, pentru diverse manifestări intelectuale în Anglia, în Anglia propriu-zis. Interesant în cazul lui Chaucer este și biografia. Nu e doar un autor, cum e în cazul lui Shakespeare, unde biografia nu e neapărat foarte importantă, doar în anumite puncte esențiale.
Da, e important că e om de teatru.
Că e om de teatru, dar la Chaucer cred că e mai complexă povestea.
Un om care a ajuns destul de sus.
Da.
A dat din coate.
A dat din coate. Sigur, se naște într-o familie rezonabilă, din clasa de mijloc. Are o biografie pasionată, luptă în războiul de 100 de ani, luptă în Franța, este capturat. La un moment dat se plătește răscumpărarea, după aia lucrează în administrație, vameș, la un moment dat, ceea ce probabil a ajutat și să inventeze tot felul de povești sau să afle tot felul de povestiri pe care după aceea le-a trecut în text. Cert e că până la urmă se căsătorește cu fata unui flamand, venit în Anglia, bine plasat, un cavaler care este și destul de bogat și printr-o conjunctură favorabilă ajunge să fie înrudit cu John of Gaunt, care e un om extraordinar, super
Prinț
important.
Regal, da.
Da, e unul dintre copiii lui Edward al III-lea, regele Angliei, cel care pornește războiul de 100 de ani și care are mare succes la începutul războiului, John of Gaunt sau John din Ghent, că acolo s-a născut. Interesant că după John of Gaunt, după moartea lui, toți regii englezi vor fi înrudiți într-un fel sau altul cu John of Gaunt. Începând cu Henric al IV-lea, Henric al V-lea, a toți, Stuarzii, toți, chiar până în zilele noastre, vor fi înrudiți cu John of Gaunt, atât de important este.
Și bine... Deci cu Chaucer, nu?
Da. Și bineînțeles că asta e deschide foarte multe posibilități. Deci este cu atât mai mult mai surprinzător că nu scrie în franceză, scrie în engleză. E acest gest de front. Dar bun, hai să ajungem la operele lui.
Canterbury Tales.
Canterbury Tales. E cea mai cunoscută și, din păcate, este neterminată. Dar mai înainte, cred că ar trebui să menționăm, de pildă, Cartea Ducesei. Cartea Ducesei e vorba de un vis. Este un stil standard, un registru standard pentru literatura medievală, dar e scris în onoarea primei soții a lui John of Gaunt, Blanche, care moare. Și în cinstea ei, Chaucer scrie această carte. După aceea, foarte important este Troilul și Cresida. Mm-hmm. E prima variantă în Anglia.
Acum, trebuie spus ceva, că Homer nu era cunoscut. Troilul și Cresida e o poveste din ciclul războiului troian. Și aceste povești erau cunoscute pe o altă filieră, pe o filieră de limbă latină, care sigur că are o legătură cu Homer, dar o legătură pe departe cu Homer. Da? Deci ulterior Shakespeare scrie Troilul și Cresida, care este varianta shakespeariană a războiului troian. Se poate spune așa. Și interesant că avem deja la Chaucer asta, el elaborând, pornind de la o tradiție medievală privind războiul troian.
Da, pe de-o parte, descrierea pasiunilor pe care o face acolo este fascinantă. E vorba și de trădare, până la urmă Cresida îl trădează pe Troilus, pe amantul ei. Troilus, care la sfârșit ajunge în paradis și vede de deasupra lucrurile, vede adevărata însemnătate, adevărata valoare a lucrurilor de pe pământ, care nu e grosavă, și sigur are ocazia să mediteze asupra unor teme pe care Chaucer probabil le împrumută de la Boețiu. Teme care țin de liber arbitru, de natura relației dintre libertatea noastră și existența lui Dumnezeu. Voința divină care prevede tot, în providența divină știe deja tot ce se va întâmpla, și atunci se pune problema unde mai avem noi loc de liber arbitru. Și sigur valoarea suferinței, pentru că să nu uităm, și Boețiu scrie Consolarea Filosofiei atunci când este în temniță și va fi până la urmă executat. El suferă pe nedrept. Aceeași temă este explorată și de Chaucer. Deci este o creație literaro-filozofică. Dar sigur, opera cea mai importantă e Canterbury Tales, care se vrea a fi un Decameron, dar mai grozav decât Decameronul, adică mai amplu. Pentru că în Decameron avem 100 de povestiri, aici ar fi trebuit să avem 30 de personaje care să spună câte 4 povești fiecare. Deci 120. Nu? Ar fi trebuit să fie mai mult. Din păcate, avem doar 24 și nici ăla complete. Chaucer nu s-a ținut de cuvânt să le termin. Dar chiar și ce avem este extraordinar. Bun, e în engleză, dar într-o proto-engleză e foarte greu de citit. Nu e accesibil celui care doar știe engleză modernă. Mai e ceva în relație cu Decameronul. Și anume, în Decameron avem 10 personaje care seamănă din punct de vedere al vârstei și al statutului social.
Absolut.
Nu e adevărat pentru Canterbury Tales. Pentru că avem, bun, și bărbați și femei, dar de vârste diferite și de ocupații diferite. Adică avem un cavaler, sigur destul de sus, avem un călugăr, avem un preot, o călugăriță, dar avem și un brutar, avem pe celebra Wife of Bath, nevastă sau femeia din Bath, care e un personaj fascinant, comic, remarcabil. Deci avem reprezentat întreg spectru social. Sigur, ce este exclus aici? Fie cei mai de jos în ierarhia socială, dar ei sunt excluși, fie familia regală, sigur, nu o să pună pe nimeni acolo. Dar avem o enciclopedie, o frescă a societății mai amplă decât ce avem la Boccaccio. Uh-huh. Dar e clar că Chaucer aici intră în dialog cu
Decameron. Cumva la Boccaccio avem povești despre oameni de condiție modestă, dar sunt povești spuse de aristocrați, care eventual râd de cei mai de jos decât ei. Pe când la Chaucer nu avem această poziție inegală pe care avem totuși la Boccaccio.
Da.
La Boccaccio sunt tineri, aristocrați și liberi. Și atunci asigur că își bat joc cu superioritate de restul lumii, hai să zicem. Da? Nu cred că avem aceeași configurație la Chaucer.
Da.
Și nu avem această poziție de superioritate.
Nu. Și ce îi unește pe toți acești oameni? De ce sunt aceste personaje împreună?
Merg împreună.
Da, merg împreună într-un pelerinaj. Spre Canterbury, pelerinaj la altarul lui Thomas Becket, arhiepiscopul de Canterbury, care a fost omorât de cavaleri care credeau că fac voia regelui. Aici este o întreagă poveste, dacă într-adevăr regele
Henric
al II-lea a vrut să-l omoare pe Thomas Becket sau nu. Se certaseră destul de rău. Nu e clar. Cert este că Thomas Becket a fost asasinat de niște cavaleri cu inițiativă și Henric al II-lea a suferit. După aceea a trebuit să facă penitență. Și Canterbury a devenit un loc pentru pelerinaj și se duc și aceste personaje acolo. Ăsta este contextul în care vin la oaltă și ar trebui să spună patru povestiri fiecare. Bun, chiar dacă...
Da, nu sunt povestiri neapărat edifiante.
Nu. Nu e clar că avem o morală pe care ar trebui să o extragem de aici. Sigur că chestionează anumite problematice etice, bineînțeles. Dar răspunsul nu mi se pare simplu. Și de asta sunt atât de fascinante. De asta sunt atât de interesante. Dacă ar fi o morală simplă, simplistă, atunci probabil s-ar fi consumat destul de repede interesul pentru Chaucer. Ori știm că nu este așa. Știm că el a inițiat literatura de limbă engleză, a pus-o pe picioare. La Chaucer, de pildă, apar pentru prima dată vreo 2000 de cuvinte englezești, deci are o contribuție majoră. Așa cum Chaucer este primul înmormântat în Westminster Abbey, în porțiunea care va ajunge să fie cunoscută sub numele de Poet's Corner, de colțul poeților. El este primul care e înmormântat acolo și merită, cu vârf și îndesat, această onoare.
Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.